Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është i incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njemi tani me titujt kryesor. 33 pacient me COVID-19 të shtrirë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Zyrtarët shëndetësorë u sugjerojnë qytetarëve në Kosovë që të vazhdojnë t'ju shmangen grumbullimeve në masë. Rasti i parë me koronavirus në Francë mund të ketë qenë në dhjetor, thonë autoritetet shëndetësore atje. Nga të tjera zhvillime, Bashkimi Evropian pritet të ritheksoj për kushtimin e tij ndaj së ardhmes evropiane të Ballkanit Perëndimor. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët shëndetësor kanë shprehur shqetësimin për fluksin e shtuar të qytetarëve në Kosovë pas lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Ata sugjerojnë se qytetarët duhet edhe më tej t'ju shmangen grumbullimeve në masë. Sipas tyre, Kosova ende është në gjendje pandemie dhe ndonë se ka situatën nën kontroll. Në rast të mos kujdesit, rrezikohet rikthimi në pikën zero. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke i realizuar detyrat dhe përgjegjësitë në bazë të vendimeve zyrtare. Kronike e Bekim Bislimit.
Trendi pandemisë së koronavirusit në Kosovë është në rënje dhe nëse do të ketë një ecuri normale, kjo rënje do të vazhdojë edhe më tej, vlerësojnë zyrtarët shëndetësor në vend. Por sipas tyre, në rast se institucionave të vendit dhe qytetarëve do t'ju mungojë vigjilenca, ekziston rreziku që trendi të marrë kahe negative. Me vendimin e Ministrisë së Shëndetësisë, më 4 maj ka nisur zbatimi fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Orari qarkullimit të qytetarëve si pas numrave të parafundit të letër njoftimeve të tyre, i cili ka qenë 90 minuta në ditë, tashmë është zgjeruar dhe qytetarët mund të lëvizin dy herë nga 90 minuta në ditë. Gjithashtu janë hapur edhe një numri i dyqaneve. Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë që lehtësimi masave kufizuese kundër koronavirusit nuk duhet ta ul vigjilencën e institucioneve dhe as të qytetarëve, si thekson ai, Kosova ende është në gjendje pandemie dhe vazhdon të ketë mbi 400 raste aktive në terren, të cilat janë pozitive me koronavirus, si dhe disa mijëra persona të tjerë që janë në mbikëqyrje, si persona të kontaktit, të cilët eventualisht mund ta zhvillojnë sëmundjen.
Do të jemi realist dhe të kërkojmë një lloj balancimi nëse mund ta quhet në mes të periudhës në të cilën gjendemi tani. E dim se qytetarët janë lodhë, e dim se kemi kaluar përfuqësi tashmë 3 muaj dhe qytetarët mezi stresin që të lirohen nga këto masa, si do qof shila jo nështë të vazhdojmë edhe për pak të jemi të kujdeshëm. Së paku do të rekomendoja që qytetarët kur dalin në qytet, jashtë shtëpive të tyre, të vazhdojmë të majnë maskat, pra të mbulojnë kojën dhe hunden, që edhe në tutje do të shmangen të bimet e njerëzve në masë të madhe ose grumbullimet në numër të madh të njerëzve.
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të HN-n përmes një komunikate ka theksuar që me fillimin e zbatimit të fazës së parë të lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit, është shënuar një fluks i shtuar i qytetarëve kudo në Kosovë, duke e cilësuar këtë si sjellje të rrezikshme. Lehtësimi lëvizjes nuk nënkupton mos respektimin e rekomandimeve të Institutit Kombëtar dhe Ministrisë së Shëndetësisë me mbajtjen e distancimit fizik dhe mbajtjen e maskave në vendet publike, thuhet në reagimin e këtij instituti. Gjithashtu Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik u ka bërë apel institucioneve për mbajtjen e rendit dhe inspektorateve për angazhim të shtuar gjatë ditëve në vijim. Radio Evropa e Lirë ka pyetur policinë e Kosovës nëse janë duke u ndërmarrë masat në përputhje me vendimet e institucioneve shëndetësore dhe të Ministrisë së Shëndetësisë. Në një përgjigje me shkrim, policia e Kosovës ka thënë të gjitha aktivitetet dhe masat e deritashme i kanë ndërmarrë në koordinim të plot me të gjitha institucionet kompetente në fushën e shëndetësisë dhe institucioneve tjera relevante në përputhje edhe me angazhimet dhe detyrat sipas planit për gatishmëri dhe reagim. Urdhëri operativ i policisë së Kosovës ka për qëllim bashkëpunimin dhe koordinimin e aktiviteteve me institucionet qendrore dhe lokale që janë kompetente për luftimin dhe parandalimin e rreziqeve nga virusi në fjalë, si dhe përballjen me situata të këtij filloi në drejtim të koordinimit dhe reagimit me kohë, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Gjithashtu zyrtarët e policisë kanë theksuar që organet e rendit do të vazhdojnë në realizimin e detyrave dhe përgjegjësive bazuar në vendimet zyrtare si dhe në përputhje me të gjeturat në teren, do të marrin edhe masa. Mos respektimi masave të vendosura nga institucionet përkatëse për luftimin dhe parandalimin e koronavirusit, sipas infektologut Krasniqi, rrezikojnë në përkeqësimin e gjendjes dhe rikthimin në pikën zero, në kohën kur situata lidhur me pandeminë aktualisht është nën kontroll nga institucionet shëndetësore.
Nuk i kemi ditur dhe nuk i dim ende disa karakteristika veçanërisht epidemiologjike, pra ato që lidhen me ndikimin e temperaturave të larta të ambientit ndaj virusit dhe shumë të tjera, prandaj rreziku në pandemi të tilla gjithmonë ekziston. Në vërtetë ne duhet të jemi optimist në një bazë reale që jemi në rrugë të mirë, por nuk mund t'i kthejmë normalitetit në mënyrë të përnjëhershme, do t'i kthejmë normalitetit gradualisht, nga dalë, nga dalë.
Më 18 maj, si pas paralajmërimeve të Ministrisë të Shëndetësisë, do të nisë një fazë tjetër e lehtësimit të masave kufizuese kundër koronavirusit. Deri më 4 maj, si pas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, në Kosovë janë regjistruar zyrtarisht 855 raste që kanë rezultuar pozitive me koronavirus, prej të cileve 26 kanë vdekur, ndërkaq 403 janë shëruar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Disa biznese në Kosovë kanë filluar të punojnë pas disa javësh pauzë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Pronarët e tyre ankohen për humbje të mëdha. Kronikën në vazhdim e ka përgatitur Taulant Qenaj.
Kaltrina Kasumi nga Prishtina është pronare një dyqani këpucësh në qendër të qytetit. Por dyqanin të cilin ajo e kishte hapur nëntorin e vitit të kaluar, ka gati 2 muaj që është i mbyllur, pasi në Kosovë vendosën masat e para të kufizimit të qarkullimit më 13 mars, me qëllim të parandalimit të përhapjes së sëmundjes COVID-19. Derisa të hënën me 4 maj ka nisur faza e parë e lehtësimit të masave të izolimit kundër COVID-19. Kaltrina Kasumi tregon për Radion Evropa e Lirë se biznesi i saj është dëmtuar gjatë kësaj kohe sa ishte i mbyllur, por shpreson që çdo gjë do t'i kthehet normalitetit.
Po shpresojmë që ka me shku mbar edhe mirë, edhe pse siç po e shehni, ka pak kalimtar, ka pak njerëz, kafeteritë janë krejt të mbyllura. Kjo ndikon shumë. Dëmtimi është kogja i madh, po shpresojmë që kemi më fill shumë shpejt edhe ka me vazhdu puna.
Nezmedin Feziu e ka lokalin e ti që nga viti 1976 afër objektit të komunës së Prishtinës. Bashk me djalin bëjnë servisimin dhe shqitjen e telefonave. A i thot për Radio Evropa e Lirë se pa hapjen e kufive dhe filimit të normalizimit, biznesi ti është në rrezik.
Inshallah do zote e diçka bëhot, po përshifat që nuk kapë. Përshifat që alo asë një person të parit ju që keni hindu bëhë.
100 metra larg këti lokali, zhvillohet edhe tregu i Prishtinës. Aty edhe gjatë kufizimit të lëvizjes dhe mbylljes së lokaleve, disa prej tyre kanë punuar. Por jo edhe Esat Haxha nga fshati Bardhosh, i cili ka 30 vjet që shet vezë dhe sallat të gjelbërt në këtë treg. Për disa javaj nuk ka dalë fare në Prishtinë për të shitur dhe thot se shteti nuk ka bërë asgjë që t'u dalë në ndim.
Komplet të shpi, prit që 6 javi pon, kush nuk erdh, me na vizitua, keni nevojë për shiqera, për krypa, për milla, punani në ekonas, punani, kush nuk orme na vidri sët.
Si pas vendimit të Ministrisë e Shëndetsis në Kosovë, duke filluar nga data 4 maj, hapen bizneset si ndërtimtaria dhe patundshmëria, trektia automjeteve pjesërisht, trektia me pakic pjesërisht, riparimi artikujve personal dhe jorendive, si dhe zyrat e konsulences. Po ashtu ka filluar edhe zgjatja e orarit të lëvizjes së qytetarve. Orari i qarkullimit rregullohet sipas shifrës së parafundit në numrin personal të letër njoftimit. Me orarin e ri, qytetarët kanë të drejtë të qarkullojnë 90 minuta para dite dhe 90 minuta pas dite. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova humb rreth 6 milion euro në ditë për shkak të pandemisë së koronavirusit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ministri në detyri transfereve dhe financave të Kosovës, Besnik Bislimi. Mes tjera është Bislimi fletë edhe për pakon për rimëkëmbjen ekonomike që llogaritet të jetë mbi 1 miliard euro. Intervistën e ka realizuar Nadije Ahmeti.
Zoti Bislimi, sa janë dëmet ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19?
Si nuk dihet ende, për arsye se pandemia ende nuk ka përfunduar, por ajo që dihet deri më tani është se pavarësisht me baza ditore, pandemia shtetit i ka kushtuar dikon 6 milionë euro. Tash do të thonë nëse këto shumëzon në 50 ditë deri tash që kemi pas pandeminë, që në total kemi humbur dikon në prodhim rreth 300 milionë euro. Kështu këto edhe ato që pritet të humbi gjatë muajit maj, edhe derisa ekonomia plotësisht kthehet në kapacitetet e plota, i bie që në tansi mund të humbi dikon 450 deri në 500 milionë euro, në rast se pastaj ecim me ritëm normal pjesën tjetër të vitit.
A është lartë kjo shifër për buxhetin e Kosovës, kur kemi parasysh se buxheti ka vlerën vetëm mbi 2.3 miliardë euro?
Tash, buxheti i Kosovës nuk ndikohet proporcionalisht me dëmin ekonomi, për arsye se në 2/3 të buxhetit i grumbullon përmes tregtisë ndërkombëtare, e tregtia ndërkombëtare nuk ka ngjecë me të njëjtin ritëm sikur se edhe ekonomia vendore. Ne deri më tani për 50 ditë kemi vetëm 32 milion euro ullje në raport me vitin e kaluar nga tyra doganore, që në kuptan se është për masa me vogël, dërka që në tatimet e brendshme, apo tyra të nga qakullimi brendshme, nuk di e të ende për është që se kemi bërë shtyrin e pagisës e disa obligimeve dhe në fund të muaj qershor, që është herët me ditë se sa ka me qenë ndikimi të tyra të brendshme tatimore.
Zoti Minister, bizneset thonë se kanë pasur humbjet më të mëdha nga masat e marra për parandalimin e pandemisë. Sa është mjaftueshme pakuja emergjente fiskale dhe a keni mjete për zbatim apo është filluar zbatimi kësaj pako?
Pakuja është emergjente, rrjedhimisht nuk mundet me i përmbyllim, as nuk e ka përsunim përmbyllim e pjo të përmbushin e për të dameve që shkaktohen ekonomisë. Pakuja emergjente vetëm garanton kalimin sa më të letë të kësaj faze, mirë po as nuk kemi të cendu se i mbëllim gjitha humbjet edhe as nuk mundemi. Humbjet duhet mundo brenda gjithë akterve në ekonomi, dërka që pjesa me mëndime që shkon komunitetit biznesit arrit për mes pakos e rrimë këmës ekonomike, me dizajnime të cilës dhe të fillojmë gjatë kësa jove, mirë po kjo pako nuk mundet mu implementu para se të nësishtë të kaloj masat kufizuese të qeverisë për arsye se bizneset as nuk kishin me tentu me marrë kredi. Tash kemi mjetet mjaftueshme, sigurisht se kishme qenë shumë e lehtë sikur parlamentit na kishte dhënë ndihmë dhe mos ishte bërë opozitar i vendit, por megjithatë ne jemi duke akomoduar gjithë pakën brenda buxhetit të ekzistues, e pastaj buxhetin e rishikojmë në muajin qershor apo korrekt.
Zoti Bislimi, e përmendet se gjatë kësaj jave do të filloj dizajnimi pakos për rime këmbjen ekonomike. Sa mund tjetë vlera dhe në qëfar formash do ndihmojnë bizneset?
Por është para parë për ditën e mërkur, është kriju një ekip ku ka fasus të Ministrisë e Financeve, zyres kryeministrit, Ministrisë Bujqësisë, Bankës Qendrore, Fondit Kosovar për Garantimin e Kredive, asociacioneve të biznesit edhe eksperteve të pavarën. Edhe ky grup pastaj ka me dizajnu elementet e pakos. Ajo që dinë dhe rëmita njërë që pakoja do të aketë vëllimin tërseshëm të mundësive mbi 1 miliard euro, mirë po në faktikisht injeksioni është me vogël, pjesa tjetër vjen nga sistemi bankar, mirë po ne i garantojmë kredit, marim përsi për normën e interesit. Di që do të ketë lehtësira më të mëdha për ato biznese ku pronari biznesit është grua, do të duham që në këtë fazë të shfrytëzojmë si mundësi për fuqizimin e gruas, do të ketë masa ndihmëse për startups, do të ketë për bujqësi, do të ketë për eksportues, mirë po do të ketë edhe ndihmëse për ambisëri, me që duham të fuqizojmë edhe fuqin vlerëse të ambisërive, nuk ka logjik që të mbështetet vetëm prodhimin që së në tjetër nuk kemi të tjilë të në blinë këtë prodhim. Andaj një pjesë më adha ambisërive që ka nevojë për cash, mund të marrin kredi deri në 2 vite dhe deri në 2 paga me statare me non të interesit ose zero së shumë të ollë.
Komuniteti i biznesit Kosovë ka kërkuar që kjo pako të arrinë në shumën prej 600 milion eurosh për të qenë gjendje të sanoj dëmet. Do më thonë, ju thatë një shifër më të madhe, dy fishimin e kësaj sa dëgjovan.
Komuniteti i biznesit ka thonë gjithë intervenimin që jetë dikun 600 milion euro, duke përfshirë edhe pakon fillestare apo atë emergjente, ndërkaq vëllimi i përgjithshëm i injeksionit në ekonomi ka lënë mbi 1 miliard euro. Ndërkaq nëse futen edhe eksportet atë shumë fishmë.
Se do të jetë përballueshme, ju thasin 1 miliard euro, do të jetë përballueshme për buxhetin e Kosovës kjo vlerë, zoti ministër?
Është injeksion investicioni është 1 miliard euro, por nevoja për intervenim nga shteti është pak se 300 milion për arsye se pjesa tjetër mbulon sistemi bankar. Tash ne kemi aplikuar për kredi në disa institucione, në Bankën Botërore, në Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kemi marrë 50 milion euro që pjeta me vlerë i kemi shitur trusit pensionat Kosovës, kemi marrë nga Bashkimi Evropian 100 milion euro, nga Banka Zhvillimore e Fshimit Evropës, dhe kom jetë të shumë kryk, po të pëse mbëllimin e nevojave të pakës e rime këmbës, në të njëtën ku ne parashojmë një ujë të zimeve për malë dhe shërbime në masën e 50 milion, dhe një kësisht të një nëndë që në tek projektit kapitalin me 100 milion euro, dhe të gjitha këto mjaftojnë pastaj për financimin e pakës së rimë këmbës ekonomike. Kreç Kanadut është një parlament funksional dhe që nuk i qeverisë, për endimon qeverinë për me endimu biznesin.
Marë parasysh situatën aktuale, minister, sa mendoni se do jenë humbjet e buxhetit për këtë vit?
Tash, parashikimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar janë që do të jenë dikon ujen në të hyra dhe mbi 200 milion, po jam shumë aftime që nuk do të kalën për mbi 120 dhe 130 milion në të hyra dhe buxhetit. Pasaj, diferenca tjetër krijohet për mes rritjes së shpenzimit në pjesë e pakës emergjente dhe kësaj pakë tjetër, pakës e rime këndes ekonomike.
Dhe në fund, zotë Bislimi, keni ndonjë numër për rritjen e papunësisë në Kosovë, a dini sa është përqindja?
Tash, statistikat nuk janë akurate, nuk janë të përgjithësuara, në fakt, nisën nga mënyra se si është dizajnu pako, për momentin nuk kemi rritje të papunësisë, por kemi rritje të punësimit, për është se biznesi nuk kemi thënë që të mos i lagun nga puna, edhe kemi motivuar të abën këtë, për është se në që se mba një punëtor, a i përfitë 170 euro, ndërkanë që se lagron punëtorin, punëtori merë vetëm 140 euro, dhe thot ka incentiva që punëtorë të mbesi në marrëdhënie pune, në ndërkoj që janë parëgjitur 8 vitë tjetë që për e të parë janë pa ishë me kontrata pune, që të zyrtarisht në rritët punësimit, në kemi rritët të papunësisë.
Intervistën e plot me ministrin në detyrë Bislimi mund të lexoni në faqen tonë internet evropailir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë qindra miliona euro huan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore për të ndihmuar ekonominë goditur nga pandemia e koronavirusit. Megjithatë, zyrtarët thonë se goditja që i ka shkaktuar kriza ekonomisë është më e vogël se sa kanë qenë parashikimet. Por ekspertët e ekonomisë thonë se bizneset duhet të ndihmohen me para të gatshme në mënyrë që të mos ketë largime masive nga puna. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Masat që ka ndërmarrë qeveria e Maqedonisë së Veriut gjatë këtyre dy muajve për të ndihmuar sektorin e biznesit tashmë të infektuar nga koronavirusi janë në vlerë prej 200 milion euro. Përderisa shteti deri më tani ka marrë bosh prej 500 milion euro për të përballë me krizën që ka shkaktuar koronavirusi. Për momentin në buxhetin e shtetit pandemia e koronavirusit ka shkaktuar vrim prej 50 milion euro. Ministria e Financave Nina Angelovska thot se goditja që i ka shkaktuar krize e koronavirusit ekonomisë së vendit është më e vogël nga parashikimet, duke bërë të ditur se të hyrat buxhetore gjatë muajit prill kanë shënuar rënje për 20% krahasuar me vitin e kaluar, ndërkohë që të ardhurat tatimore gjatë muajit prill janë ulur për 31% krahasuar me prillin e vitit të kaluar, ndërkohë që projeksionet e qeverisë ishin se kjo rënje do të arrinte deri në 40%.
Основно то сценарио.
Skenari bazi Ministrisë së Financave parashikon ngadalësim të aktiviteteve ekonomike për 3.4%, që do të thotë se efektet e krizës nga koronavirusi pritet të jenë në 3 mujorin e dytë, përderisa në 3 mujorin e tretë presim ngadalësim të kontraksionit, ndërsa në të katërtin rikuperim të ekonomisë dhe rezultate të caktuara pozitive. Ka theksuar kështu për mediat Ministria e Financave Nina Angelovska. Përderisa ekspertët e ekonomisë thonë se para që i ka ndar shteti për të subvencionuar biznesin nuk do të kenë impakt pozitiv përderisa mungon menaxhimi i sinkronizuar i të gjitha institucioneve. Visara Demi për Radio Evropa e Lirë thotë se kostoja e krizës së pandemisë së koronavirusit do të jetë shumë e lartë nga ajo që parashikon qeveria.
Unë mendoj që kjo shumë e shtetit nuk është e mjaftueshme sepse dikun të prejnë 800 milion dhe 1.2 miliard euro mungojnë në buxhet, normalisht kjo lloj shume do të duhet kompenzohet nga kreditës se afatshkurtë që merren me institucionet financiare, do duhet të gjendet në një lloj mënyre që të merren me interesa shumë të ulta, për shkak se në qoftë se nuk do ngritet shuma e vlera e parave që do jep qeveria, do ketë perkusione të mëdha ndaj për sektorin privat, pra se gjithashtu tem në punëshmërinë e njerëzve që janë, do të thonë do lihen, do mund të lihen nga puna dhe e cila mund të ndikojë në pjesën konkurruese të ekonomisë në të regjionale.
Thot Visa Rademi, njohësi çështjeve ekonomike. Ndërkaq zëvendës ministri i financave Shiret Elezi ka bërë të ditur se qeveria e vendit për të menaxhuar krizën me koronavirusin tashmë ka marrë 176 milion euro huan nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, 140 milion euro të tjera nga Banka Botërore dhe 160 milion nga Bashkimi Evropian, para këto për të ndihmuar ekonominë e vendit. Në këtë drejtim, Visar Ademi, ekspert i ekonomisë për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti në këtë moment është me shumë rëndësi që të heqë dorë nga investimet jo produktive, duke orientuar çdo qindar në mëkëmbjen e sektorit privat, që gjithnjë më shumë do të lëngojë nga pasojat e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe të vendeve të Ballkanit Perëndimor do të takohen nesër përmes një videokonference të organizuar nga Kroacia, vend që kryeson aktualisht me presidencën e Bashkimit Evropian. Pritjet janë që ata të miratojnë një deklaratë me të cilën BE-ja do të përsërisë përkushtimin e saj për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Vendet anëtare të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord për tekstin e deklaratës së Zagrebit, e cila do të miratohet nesër në një videokonferencë të liderëve të BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Në atë deklaratë pritet që të përsëritet përkushtimi i Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të rajonit të Ballkanit Perëndimor. Por qëllimisht nuk do të përmendet as zgjerimi, as antarësimi në BE si qëllim e as integrimi në Bashkimin Evropian. Kjo për shkak se disa shtete anëtare të BE-s, sipas burimeve diplomatike në Bruksel, kanë insistuar që ky samit të mos jetë për zgjerim, por për lidhjet më të forta në mes të BE-s dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor. Pritet që Bashkimi Evropian të përshëndes edhe për kushtimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor, që perspektiva evropiane e tyre të jetë një zgjidhje strategjike. Ballkani Perëndimor do të ftohet që të vazhdojë reformat, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, respektimin e vlerave evropiane dhe kjo do të jetë një kusht kyç për ndihmën financiare që Bashkimi Evropian do të jep rajonit në të ardhmen. Bashkimi Evropian do të rikujtoj se ka ndarë një shumë prej 3 miliard eurosh si një paketë të ndihmë Ballkanit Perëndimor për të përballur me pasojat e pandemisë shkaktuar nga koronavirusi. Mirpo, Bashkimi Evropian nuk është i kënaqur me faktin se kjo ndihmë BE-s nuk po vlerësohet sa duhet në Ballkan, prandaj bëjnë ftesë që kjo edhe publikisht të kuptohet, pasi që ndihma e BE-s është më e madhe se sa ndihma e cilit do partner tjetër nga jashtë. Kjo për shkak se disa shtete të rajonit të Ballkanit Perëndimor në publik më shumë paraqesin ndihmën që marrin nga Kina apo Rusia sesa nga Bashkimi Evropian, edhe pse ndihma evropiane thuhet të jetë shumë e madhe. Sa i përket samitit të nesërm, pritet që edhe një herë të rikonfirmohet se një Evropë e bashkuar dhe në paqë është qëllimi për bashkët dhe se vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe partnerët nga rajoni i Ballkanit do të punojnë në të ardhmen në këtë drejtim. Për shkak të Kosovës dhe paqartësive që ekzistojnë në Bashkimin Evropian rreth statusit të Kosovës, në dokument nuk do të përmenden shtetet e Ballkanit Perëndimor, por vetëm partnerët. Në këtë mënyrë është arritur kompromis që të gjitha vendet e rajonit dhe ato të Ballkanit Perëndimor, por edhe të BE-s, të marrin pjesë në këtë samit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Klinika infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës njoftoi të martën se në këtë repart aktualisht janë duke u trajtuar 33 pacientë të prekur me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirusi. Sipas raportit të kësaj klinike, dy prej pacientëve janë në gjendje të rëndë shëndetësore, 5 janë në trajtim me oksigjenoterapi, ndërsa 26 të tjerët janë në gjendje stabile. Në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 855 raste me koronavirus, prej tyre 403 janë shëruar, ndërsa 26 kanë vdekur. Një pacient i diagnostikuar me pneumoni më 27 dhjetor pranë Parisit ka pasur në fakt koronavirus, tha mjeku i tij. Yve Cohen i tha medias franceze se pështyma marra të botë nga ai është testuar së vonit dhe ka dalë pozitive për koronavirus. Pacienti, një burr rreth 50 vjeç i cili është shëruar plotësisht, tha se nuk ka ide se ku mund ta ketë marrë virusin pasi nuk ka qenë në ndonjë zonë të infektuar. Lajmi që e transmeton BBC do të thotë se koronavirusi mund të ketë arritur në Francë një muaj më herët se ç'është menduar. Sipas konfirmimeve të deritashme, tre rastet e para me koronavirus në Francë janë regjistruar më 24 janar. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se raporti i fundit nga Franca nuk është befasues dhe u bëri thirrje vendeve të tjera që të hulumtojnë nëse kanë pasur raste me koronavirus në fund të vitit 2019. Shtetet e Bashkuara regjistruan në 24 orëshin e fundit 1015 viktima nga koronavirusi, që është numri më i vogël brenda një dite tash e një muaj. Në total, SBA-ja ka afro 69.000 viktima nga sëmundja që e shkakton koronavirusi COVID-19, ndërsa mbi 1.1 milion njerëz atje janë infektuar. Prej tyre, afro 200.000 tashmë janë shëruar. Gazeta New York Times ka cituar të hënën një dokument të brendshëm të qeverisë amerikane i cili parashë rritje të mprehtë të infektimeve me koronavirus nga 1 qershori. Sipas këtij dokumenti, deri në 200.000 raste të reja mund të regjistrohen në ditë, ndërsa numri i ditor i viktimave mund të arrijë në rreth 3.000. Shifrat, megjithatë, nuk janë konfirmuar nga shtëpia e bardhë. Kina tha të martën se ka regjistruar vetëm një rast të ri me koronavirus dhe asnjë viktim. Bazuar në këtë raportim, në Kinë janë bërë 3 javë prej se është regjistruar viktima e fundit nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Komisioni Kombëtar i Shëndetit tha se 395 pacientë janë duke u trajtuar në spitale, ndërsa 949 persona janë të izoluar dhe në nënvëzhgim pasi kanë dalë pozitiv në testet për koronavirus ose dyshohet se mund të jenë të infektuar. Kina është vendi ku koronavirusi ka shpërthyer për herë të parë në fund të vitit të kaluar. Regjistrimi i makinave të reja në Mbretërinë e Bashkuar ka shënuar rënje rekorde në muajin prill si pasojë e pandemisë së koronavirusit. Shifrat e shoqatës së prodhuesve dhe tregtarëve të makinave tregojnë se muajin e kaluar janë regjistruar vetëm 4321 makina të reja, që është niveli më i ulët mujor që nga viti 1946. Shifra e aprillit shënon rënje të shitjeve për 97% krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar. Shoqata e prodhuesve dhe tregtarëve të makinave tha se nga regjistrimet e bëra muajin e kaluar, 70% kanë qenë nga kompanitë. Dham bllokun e lajmeve. Dëgjues të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.